Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Әлмәт районы үзешчәннәре чыгышын тыңларга чакырабыз. Озату. Татар халык көе. Фәния Шәрәфетдинова башкара. Роберт Андреев Җәүдәт Дәрзаман шигырене иҗат иткән «Ышан бары йөрәк авазына» дигән җырын башкара.
Ятыларга сөйләп бу шаныма ышаны барым кер сезмә хәбәткә бер минутлы искә ышанма күзләр җитсә ышык алмагач күзләргә сине харышаныма. Ялыгышырсың, бала бар тусаңда, ышан барым, үзін сүйген ярға, кіші сүйген ярға ышама. Ашыма дәрәсәңне, бары бұранылы, салыпын қышанда. Қышан барын, иқылас күңелләргә, иқылас түгелләргә ышанма.
Альбина Илаева башкаруында Айрат Галимовның Илфат Шакиров шигыренә язган «Туган жер» деген жырын тыңлагыз.
Yeah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Әлмәт районы үзешчәннәре чыгышын тыңладыгыз.